V minulosti nepatřila mezi top celebrity a herečky obsazované do hlavních filmových rolí. V televizi představovala většinou korpulentní mámy a selky. To proto, že stloustla, ale jak říká, naučila se s tím hrát. Její divadelní rejstřík je přitom daleko širší. I proto před lety možná opustila Zlatou kapličku Národní divadlo a s radostí odešla do městských divadel pražských. V posledních letech jde ovšem z role do role a je jednou z nejobsazovanějších hereček. A její osobní život je také nadmíru zajímavý. Po dlouholetém manželství až před 60 veřejně oznámila, že žije s partnerkou. Pocit, že mi bylo v životě darováno dvakrát, mě hodně osvobodil, říká. Herečka Jitka Smutná je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
V poslední době jste hrála i ve dvou zahraničních filmových produkcích v angličtině, ve filmu Milada a ve snímku Úkryt vzor režisérky Niky Caro. Zajímá mě, jak to teď máte s hraním v divadle, kde je možné vás aktuálně vidět?
Já jsem pořád v angažmá v městských divadlech pražských, ale protože mě to hraní baví a obtížně říkám ne, tak když se naskytne nějaký průšvih jako třeba radostný průšvih, jako třeba Miminko Terezy Bebarový v divadle na Vinohradech, tak zavolají Jitku Smutnou, jestli si vzpomene ještě po těch 5 představeních nebo 5 vlastně různých představeních Romea a Julii na chůvu v tomhle překladu, který oni hrajou, tak já řeknu ano. Takže jednou měsíčně ještě hraju Romea na Vinohradech. Potom hraju teď nově v divadle Ungelt a ještě jednou za měsíc jezdím do Hradce Králového, abych se potkala s jednou z nejkrásnějších rolí v repertoáru pro ženy nad okolo 60 s kočičí hrou.
A s tím současně točíte seriál Ulice?
S tímhle vším současně točím seriál Ulice, ano. Je to bizarní, někdy je to hrozný, teď mám v divadle volno, jsou ke mně laskaví, protože už mám tolik představení, že už nemají nějak vlastně uvolňovat, takže mám volno.
No vy jste v jednom rozhovoru řekla na otázku, jak vypadá váš den, že vstáváte v 16:30 a vracíte se znavená po 11:00. Tak jsem si řekla, jak to zvládáte, kdo by to asi nevydržel?
No já chodím mezi tím, nebo prostě já jsem pěšák, já neřídím auto. Vlastně dneska už s rozhodnutí, už nechci řidičák mám. A to vás tak jako vzpluží. To vás nabije energii a jste rozběhnutý, ale máte mě vidět v těch pauzách mezi tím. Naučila jsem se odpočívat velmi intenzivně i v krátkých časových úsecích. V divadle si lehnu na 3/4 hodiny a když usnu na těch 15 minut, tak pak vstanu a jdu do toho boje zase, ale pořád mě to baví.
5. září jste měla celovečerní charitativní koncert v divadle Ungelt, charitativní pro psychoterapeutické centrum Gaudia. A kromě vás tam zpívala i vaše talentovaná dcera Tereza Nekudová. Jaké to je vystupovat s vlastním dítětem?
Skvělý. Těším se, až to zopakujeme zase někdy. Já jsem s ní dokonce hrála divadlo. S Honcou Hartlem jsme jezdili asi 7 let s představením Dveře, kde hrála moji dceru. A tam jsem zjistila, protože to byla konverzační komedie, že moje dcera je docela dobrý komik. A že mám co dělat, abych jí stačila.
Kde se ve vaší rodině vzalo to umění, to umělecké nadání, protože nejenom vaše dcera je divadelní herečka a zpěvačka, váš bratr je Vladimír Smutný. Teď jste mohli oslavovat Nabarvené ptáče, které dělal s Václavem Marhoulem. Tak znovu se ptám, kde se u vás vzalo to umění, po kom to máte?
Tak já myslím, že u mě to nějak vycházelo z natyrelu to, že jsem chtěla dělat divadlo nebo herectví.
Čili není to nějaká rodová tradice,
maminka? Ne, nikde široko daleko u nás nebyl žádný herec. Ale Vláďa vlastně tohle má v genech, protože tatínek byl vyučený fotograf, jeho bratr byl fotograf kameramán Karel Smutný, který dělal i nějaký první filmy s Fričem, jako začínající tedy kameraman. A teta byla první majitelka fotoateliéru v Hodoníně, jako žena majitelka. Byla ročník 1913 a někdy v těch za té první republiky tam měla fotoateliér.
Zpět k vám, Jitko. Ne všichni možná vědí, že také kromě hraní, herecké kariéry, velmi bohaté, píšete poezii, píšete či skládáte písničky, hrajete je s kytarou. Jak jste se vy dostala k tomuto koníčku? To začalo v Ostravě? Kde
ne, vůbec ne. Hrál, kde? Já jsem vlastně četla hodně poezie jako v pubertě. A od takových 16 let si pamatuju fascinaci, když jsem viděla Jaroslava Hudku, který seděl v starých džínách prostě na zemi v pasáži Platís, proti němu diváci, taktéž tam na zemi všichni. A on zpíval pravděpodobné vzdálenosti se svým textem a já jsem byla fascinovaná tou mnohostí významu, který prostě člověk může do toho písňového textu dát. A z začátku jsem se pokoušela zhudebňovat Donovaná, Dylaná, ale velmi brzo to přišlo k tomu, že jsem začala psát neumělý vlastní písničky, který už dneska nespívám, kromě jedný. A ve 14, v 15 mi dali kytaru a to už bylo jasný prostě.
A celou dobu je to váš koníček, by se dalo říct?
Celou dobu je to můj koníček, ale někdy v Pardubickém divadle ve 22 jsem začala už jezdit trošičku a pak jsem začala víc jezdit v Ostravě, kde byla velká folková scéna v těch 80. letech. Pak jsem zase přestala a začala jsem až vlastně mezi 50 a 60.
Ale ještě u té Ostravy se pojďme zastavit. Ostrava byla líhní mnoha písničkářů. Vy jste se pohybovala mimo jiné i kolem Josefa Štrajchla a Jarka Nohavici. Byla to doba normalizace, dohledu STB. I vy jste musela na výslech, jak jsem se dočetla. Jak dnes pohlížíte na to, co komunistický režim a státní bezpečnost s lidmi udělali? Právě třeba ve smyslu toho nátlaku na spolupráci. Teď se blíží 30. výročí revoluce.
Já nemám ráda normalizaci, ani stín té nostalgie po tom období nemám. Já jsem samozřejmě žila nesmírně šťastně, vyrůstaly mi děti, to se nesmaže, ale to, co se dělo ve společnosti, bylo prostě hnusný. A zákeřní a zločinný, bych řekla. Takže to, když bych dneska měla vzpomínat, jaký bylo lipo a jaký jsme měli koberec, my jsme měli takový koberec, ten táta koupil v 80. roce, tak mě prostě naskáče husí kůže. Takže nejsem v tomhle směru nějaký vzpomínací člověk.
No ale když se zeptám na dnešek, ono až po letech začalo asi leccos vyplouvat na povrch, co jste možná tehdy ani nemusela vědět, nevěděla. Nevěděli jsme, zazlíváte to režimu nebo i třeba konkrétním lidem?
Otázka viny je složitá a musí si ten člověk nějak přežvejkat sám a pokud jeho blízcí ho mají rádi a ten vztah není jako výsostně porušený nějak, tak je možný dojít k odpuštění, k pochopení a jako nemusíme uvnitř těch rodin na něj plivat. Jiná věc je, že je složitý, když tihleti lidi dostanou politickou moc. Já bych to prostě nedovolila, protože jednoznačně není dobře, že člověk, který měl styky se státní bezpečností, ovládá velký úseky prostě rozhodování na úrovni státu nebo na úrovni města, to je jedno. Tohle bych nedovolila. To pravidlo se mi zdá dobrý jako trest, ale ti lidi mají možnost dneska se živit jinak.
Říká herečka Jitka Smutná, která je hostem dnešní Osobnosti Plus.
Posloucháte Osobnost Plus Lucie Vopálenské. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra od pondělí do pátku po 10:30 na Plusu.
Vy jste rodačka z pražských Nuslí a přesto vás má moje generace, nebo já teda, abych to nevztahovala na ostatní, asi hodně spojenou s ostravskou televizí, s těmi rolemi Selek a Bodrých mamin, jak jsem zmínila v úvodu. Vy jste ovšem v Ostravě prožila celých 14 let a věnovala jste se především divadlu. Zlákala vás spolupráce s režisérem Janem Kačerem. Co vám dala tahle spolupráce? Jak vás ovlivnila? Bylo to klíčové pro vaši hereckou dráhu a zkušenost?
Bylo to naprosto klíčové. Já jsem nikdy nic podobného nezažila. Měl zvláštní talent nabídnout herci prostor pro to, aby se stal autorem své hry, svého partu, aby si to takzvaně sám udělal. Já si pamatuju, jak jednou přijel Petr Čepek z činoherního klubu a když se tak něco jako popilo, tak večer říkal, prosím mě, Kačer, my jsme si to udělali sami. Jo, sami. Já jsem do toho nakoukla a pochopila jsem, že to nejvzácnější, co nám dal, je, že jsme si to udělali sami, ten pocit. Ale nebyla to pravda. On přesně věděl, kam chce dojít a jaký smysl chce říct. Ale ten pocit, já to sám udělal, znamená jedno. Vy si to potom neskazíte. Vy si to udržíte v čistotě, v pečlivosti, tu roli. To představení se nerozveze a je pořád takové od premiéry, protože sami ti herci si to hlídají.
Jak jsem pochopila, období v Národním divadle, to asi nebylo pro vás tak přínosné a uvolněné jako ta doba dřív a možná doba současná. Ta Zlatá kaplička vám až tak moc nesedla třeba? Nebo jste se tam necítila úplně využita?
Ne, nemůžu říct. To vůbec nebylo takhle. Jednak tam Jan Kačer dělal tak, že jsem dělala i s ním a dělala jsem s jinými režiséry, s panem Pistoriem, což byl báječný režisér. Hrál jsem hodně. A mně nikdy nešlo o to, abych hrála velký role. Mě zajímal smysl toho představení a má úloha v tom smyslu toho, té myšlence. Takže já jsem měla práce dost. Nicméně zdálo se mi, že jsem taková jako někde v křeči, jestli to byl takový velká nálož té zodpovědnosti. Já jsem teda na začátku měla v Národním divadle několik velkých záskoků, takže jsem se nemohla ani bát, ale...
Jaké to je nemoc se bát?
No, nemáte na to čas, protože prostě tam musíte říkat ten text a být ta role, takže no. to nejde, ale...
Tak co člověk zjistí, nebo co jste zjistila, že vlastně se dokážete nebát?
Ano, to je strašně příjemný pocit a myslím si, že se to do života dost hodí. Ale to mě mimo jiné naučili moji bratři, který měli tu holčičku malou a vychovávali ji prostě, aby byla statečná.
Říká Jitka Smutná, také, myslím, statečná žena, která je hostem dnešní Osobnosti Plus. Já teď půjdu k tomu, co mě dosti zajímá. A ne proto, že bychom byli bulvár, ale proto, že z vašich slov se mohou posluchači lecos dozvědět. Mohou ta slova fungovat třeba i jako svého druhu osvěta. Kdy vám došlo naplno, že jste se zamilovala do ženy? V jakém věku?
Ve věku? Ježišmarja, to je tak dlouho.
Je to dlouho?
Do mě už je dlouho, dejme tomu. Někdy před 60, někdy prostě tak. Asi 55, 60, nevím to přesně.
No, čili když nás teď poslouchají nějaké ženy, třeba kolem 50, tak je ještě klidně možné, že zažijí něco podobného, jako jste zažila vy. To si můžu
to
z
nevím,
toho vzít?
To nevím, mně to je do dneška dost nejasný, takže je to pro mě takový kouzlo a takový dar, ale úplně přesně to popisovat tak nemůžu.
Ono, proč se vám to přihodilo pozdě, nebo tak pozdě? To je otázka, která se jasně nabízí a vy už jste na ní odpovídala. V tom smyslu, že jste asi byla v nadsázce opožděná nebo nepozorná.
No,
ale mě zajímá, já bych to ráda slyšela, nepozorná k čemu? Jaké jsou vlastně ty signály, které to nějakým způsobem avizují, ať je člověk poslouchá nebo ne?
No, poměrně dost jsou to jako věci, které souvisejí s emocema a pak s vlastním tělem. Já vím, že tu úplně první lásku někdy v těch 18, kterou jsem potom jako zametla pod koberec, protože mi to přišlo absurdní a nedovolený a určitě zakázaný, což teda zakázaný v té době vlastně bylo, protože ta queer komunita měla velký problémy.
Čili
a většina těch lidí to tajila. A navíc já jsem do té doby, myslím, asi vůbec nevěděla, že něco takového existuje. U nás doma se o tom nemluvilo. Maminka byla taková jemná, citlivá. Já si nemyslím, že mě někdy vůbec někdo řekl, že muž může milovat muže a dívka dívku.
Čili to byla vlastně, to bylo nastavení té společnosti, konvence a zároveň nedostatek informací?
I ta tak? Společnost byla prostě zaostala a nepozorná. Jo? Protože pokud vám někdo přímo nestrčil základní knihu Studna osamění o lásce mezi dvěma ženami, tak prostě jste se s tím nepotkával. Jo? Ale pamatuju si už jenom pouhý podání ruky, který si budu pamatovat na celý život.
Ty informace jsou dnes v úplně jiném množství. Dnes si každé dospívající dítě může okolo LGBT menšin vyhledat prakticky všechno, všechno možné, než když jsem já nebo vy, když jsme byli adolescenty. Jsou tyto informace teda jednoznačně přínosné? Řekla byste, že to je důležité, že to pomáhá?
Ano, pomáhá to pakliže s vámi komunikují dospělí. Jestli jste dítě, tak musí nejdříve nebo v době, kdy to vlastně hledáte nebo čtete, musí s váma komunikovat rodiče, jednoznačně dospělí, protože jenom ti vědí, jakou máte duši, ty vás vychovali, ty vás v noci k vám stávali a vědí, jaký jste človíček a jak vám to mají říct a vysvětlit. A asi kdy to poznají. Největší nebezpečí je, že to nepoznají.
A nebo to nevědí taky sami.
No ne, ale nebo o tom nic nevědí, ale to si myslím, že už jako, nebo vám dají ty informace dokonce, jakože to je něco ošklivého, to taky může být. Ale v každém případě tohle by měli udělat rodiče, protože když to neudělají, tak je nebezpečný, že dítě najde na internetu přes kamarády samo pornografii a pak se stane, že mají naprosto zkreslený představy. Že si myslí, že je to primárně otázka sexuality. To si dneska myslí strašná spousta dospělých, že jde o sexualitu, ale ono o to primárně nejde. Jde o to, ke komu cítíte city, do koho se bezhlavě zamilujete. Tak, jako se člověk zamiluje heterosexuálním svazku, tak to úplně stejně je. Tam jste otráven tím hormonem zamilovanosti úplně stejně a úplně stejnou dobu a musíte se tím prokouzat, než byste měl dělat nějaké rozhodnutí.
No a bylo to třeba pro vás o hodně jiné a o hodně silnější, než třeba, když jste byla asi taky zamilovaná do svého muže, se kterým jste žila dlouho ve šťastném manželství a máte spolu dvě děti s kameramanem Nekudou. Najednou jste zjistila, že to je opravdu o hodně jiné, silnější?
U mě to bylo složitější, protože já jsem opravdu byla do svého muže zamilovaná nesmírně. A ten život byl do jisté chvíle úplně šťastný, ale k tomu konci toho vztahu mezi náma vlastně ne úplně došlo až v tu chvíli toho mýho setkání se ženou. Tam už byly nastřádané nějaké věci, kdy jsme se jeden druhýmu ztráceli a v tom vzduchoprázdnu jsem já udělala ten vlastně objev. Tam mě potkal ten zázrak a když dneska o tom přemýšlím, už vlastně je to pro mě takový přirozený způsob vztahu, úplně jako běžný, tak vlastně je to podobný, ale musím říct, že ničeho nelituju, ale jsem ráda, že mě to potkalo oboje.
Říká Jitka Smutná, host dnešní Osobnosti Plus. Tento zlom v životě, dá-li se to tak nazvat zlomem, vás prý uvolnil, osvobodil Co z vás vlastně spadlo? A ještě se pak zeptám právě i na to zveřejnění, protože vy jste si to mohla nechat pro sebe.
Tak dostala se enormní euforie. Kromě toho zamilovanosti, že zamilovaný člověk je euforický, tak já jsem byla nesmírně euforická, že jsem vlastně tohleto netušený citový pohnutí prožila a zdálo se mi, že to je absolutně bez problému a že teď je ta chvíle, kdy ty vztahy budou jenom dobrý a tak dále. Když já jsem neměla nějaký příliš vztahu, tak neměla jsem moc s čím srovnávat, ale musím říct, že pokud se jedná o soužití, tak je to úplně stejný. Jestli si někdo myslí, že se ženou bude mít jaksi méně problémů, když je to ženská, rozumí si navzájem, než s mužským, tak je to úplně jiný. Jste dva lidi a můžete na sebe narazit v každém okamžiku nějakým názorem a vůbec nejde o to, jakého jste pohlaví. Takže
k tomu,
o tom to není.
Tomu,
ale
co
to,
z vás spadlo?
Co se mně spadlo? No, já jsem měla pocit, že, já už jsem to taky někde řekla, že jsem kulatá. A teď nemyslím tu kulatost jako fyzickou, tu oblast, ale jako kulatá ve smyslu dokonalého tvaru. Koule je dokonalý tvar. Od středu má všude stejně naměřeno. A mně se zdálo, že ten můj osud, ta moje osobnost dostala takovou tu dokonalou míru a z tu chvíli ze mě spadlo všechno, co bych měla zapírat, i když musím říct, že to chvilku trvalo, protože já jsem se samozřejmě nesmírně bála bulváru, věděla jsem už z toho způsobu, jakým se tam zachází s informacemi.
A mimochodem nedotlačil vás bulvár k tomu?
Ne, 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 ale my musíme dělat spoustu rozhovorů ve smyslu propagace divadelních her, filmů a tak dále. Lidi zajímá náš soukromý život a já jsem bydlela se ženou a měla bych vyprávět, co vařím na Vánoce jako manželovi a co kdo jí. A mně se to prostě už, jako já jsem nechtěla tu lež, jo. A to byl ten důvod, proč tam byl ten veřejný coming out. Veřejný, on byl veřejný i předtím, ale bylo to v divadelním prostředí a v prostředí mých kamarádů. První, kde to bylo jakoby zveřejněné a v pořádku, byla moje rodina celá. A divadlo takzvaně drželo basu. Představili si, že to já nevím, takový leta, nebo leta, no tak to zase tak dlouho nebylo, ale třeba šest let to vůbec neprasklo, jo. Že to nikdo nevynesl ven a až jsem to já udělala.
A jak ten bulvár pak reagoval? Vy s ním asi nemáte moc dobré zkušenosti, tak nezalitovala jste nikdy?
Zalitovala, mockrát jsem zalitovala, protože dneska už nejsem herečka Jitka Smutná, ale jsem lesbička Jitka Smutná, to je jednoznačný, to je všude. Internet na tom visí všechno, i to, co řeknete pod tlakem, to, co řeknete nepozorně, omylem, i tenhle rozhovor bude možná rozcupován na kousky a kousky z něj budou uveřejněny v různých bulvárních časopisech.
Bez udání zdroje
a podobně. A nebo s udáním zdroje, to je úplně jedno, ale nad tím vším bude super hnusný titulek, v kterým bude něco, co má ty lidi jakoby přitáhnout.
Aby klikli.
Aby klikli a podívali se. Jo, jo. Přišla o všecko. Nebo
tak v tomto smyslu,
tak dále, jo.
Tedy paní Smutná, já vám moc děkuju, že vůbec o tomhle tématu můžeme mluvit, protože bohužel se vystavujete teda nepříjemnostem. Ale řekněte mi, co většinová společnost dluží podle vás právě lesbám nebo případně třeba i jiným menšinám v tomto směru. Vy jste se zmínila, že latentní homofobie je v Česku stále nemilou skutečností, tak proto se na to ptám.
Musím říct, že ne, že bych se já s ní setkala. Latentní homofobie je nejvíc vidět v diskuzích pod různými články a to je opravdu žumpa lidská. Takže to pomíjím, protože do žumpy se nekouká. Ale nemyslím, že by něco ta společnost dlužila. spíš si zachovává z té minulosti, kdy to bylo tak strašně zakrytý, kdy tady nebyly informace o tom, jak se žije jinde. Ale to se netýká jenom jaksi homosexuálů nebo tohodle toho tématu. Tak vlastně pořád tam jsou předsudky. Že to je něco špatně, že to něco někomu bere, že to je jiný, než to tak někdo chtěl. Kdo to tak chtěl? Příroda, Bůh. No, operuje se různýma věcma, ale v každém případě bych přála taková politická rozhodnutí, což musím říct, že má ve společnosti docela podporu, když se podíváte na ty žebříčky, kolik lidí souhlasí s manželstvím třeba nebo s adopcí dětí, tak to jsou docela velká čísla, nejsou malá. A tak bych přála takové zákony, které by tohle umožnily, protože pro nás je to důležitý citově, je to důležitý pro zároveň vazby, tak jako se velmi často rozpadají páry, které nemají děti, heterosexuální páry, tak jsou v zácném ohrožení i homosexuální páry. A nechci říct, že dítě je řešením toho, aby se nerozešli, to ne, ale když máte děti, prostě stavíte tu rodinu.
Řekněte mi, jste teď šťastná?
Jsem velmi šťastná.
Říká šťastná Jitka Smutná, herečka a také písničkářka, která byla hostem dnešní Osobnosti Plus. Já vám moc děkuji za otevřenost, za statečnost a za to, že jste si na nás udělala čas. Ať se vám daří. Naschledanou.
Děkuji, Lucie.
A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.